Ви з СБС українською.
Президент України відвідав передові позиції в зоні операції об'єднаних сил. Зокрема, побував на ділянці розведення Петрівське. Йому доповіли, що протягом останнього часу ситуація тут контрольована та спокійна. Володимир Зеленський повідомив про роботу над узгодженням нових ділянок для розведення сил, аби на землі Донбасу запанував мир. Однак не все так однозначно. Обстріли позицій українських захисників продовжуються. 9 квітня загинув механік-водій 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Збройних сил України Олексій Купріков, а 13-го – навідник тієї ж бригади Леонід Скакуненко. 14 квітня російські найманці обстріляли навіть патруль спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва у Європі. Під час відеоконференції тристоронньої контактної групи досягнуто принципової домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дата обміну – не пізніше Великодня. Українська сторона передала список із понад 200 прізвищ. За словами віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, ми не відступаємо від спроб реалізувати формат «всіх на всіх». Але цього разу додому повинні повернутися українці, яких утримують бойовики на Донбасі. Саме тому у списках для великоднього обміну полоненими немає кримчан. В Офісі Президента відзначили, що взаємне звільнення складне та потребує додаткових узгоджень. Крім того, цього разу процес ускладнюється тим, що звільнення відбувається на тлі карантинних обмежень. Станом на вечір 15 квітня в Україні підтверджено 3764 випадки захворювання на коронавірус. Вилікувалося 143, померло 108 співвітчизників, серед них семеро медиків. Найбільш стрімке поширення хвороби зафіксовано у Чернівецькій області та в Києві. Ці регіони є лідерами за кількістю випадків COVID-19 від самого початку епідемії. Чи вірити цифрам? Колишній віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що влада свідомо не проводить масового тестування на COVID-19, аби згодом звітувати про величезні успіхи в подоланні хвороби. А народна депутатка Кіра Рудик переконує, уряд не має стратегії для боротьби з коронавірусом, лише пусті обіцянки.
Зараз уряд не показує головного. Він не показує стратегії боротьби з коронавірусом. Заяви про те, що в кожній аптеці можна буде придбати тести на коронавірус, вони є безпідставними.
Зрештою, Міністерство охорони здоров'я підрахувало, скільки українців можуть заразитися. Наразі наша держава йде за сценарієм, за яким хворобою буде інфіковано не більше 2% громадян. З урахуванням кількості населення України, у нас може бути до 800 тисяч інфікованих. За прогнозами міністерства, пік епідемії в Україні може настати вже у п'ятницю, 17 квітня. Водночас, як заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, якщо захворіють 10% населення, це призведе до колапсу нашої медичної системи. Аби цього не сталося, у державному бюджеті буде створено фонд боротьби з коронавірусом.
Фонд боротьби з коронавірусом складатиме 66 мільярдів гривень. За ці кошти передбачено відчутно збільшити виплати лікарям, які протидіють коронавірусу. Також купівля необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту.
Підтвердив президент Володимир Зеленський. Він також пообіцяв виплатити мінімум мільйон доларів українським вченим, які винайдуть ліки або вакцину від коронавірусу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, найближчі 3 тижні Україна має витримати і розірвати ланцюжок захворюваності, аби не піти у песимістичний сценарій. На телеканалі «Україна» він представив стратегію поступового виходу з карантину, пообіцявши за 3-4 тижні оприлюднити докладніший план, над яким зараз триває робота. На цю невизначеність звертають увагу і експерти.
Нам дуже важко пояснюють і незрозуміло часто пояснюють, що ми будемо робити далі. Ось це найбільше лякає. Що далі? Ми бідніша країна Європи.
Каже політтехнолог Олексій Голобуцький. Як не дивно, але вперше українців лякає і святкування Великодня. Адже масовий похід до церкви може зруйнувати усі напрацювання у боротьбі з поширенням коронавірусу. Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук та митрополит Української православної церкви Епіфаній закликали вірян залишатися на Великодні свята вдома.
Один з найбільш відповідальних способів нашої допомоги зараз – це залишатися вдома. У самообмеженні через велику турботу про своїх ближніх. Але навіть з власної оселі ми здатні творити добрі справи. Молитися за свою родину, за лікарів, за недужих, за всіх тих, хто потребує сьогодні духовної опори.
Уважає Епіфаній. У той же час храмам УПЦ Московського патріархату, попри карантин, дозволили проводити богослужіння, а вірянам збиратися на вулиці біля храмів. На позачерговому засіданні парламенту народні депутати відхилили 13 постанов стосовно скасування закону про ринок землі і таким чином розблокували його підписання. Заблокувати підписання закону намагалися парламентарі «Батьківщини», опозиційної платформи «За життя» та позафракційні народні депутати.
Я думаю, що одна перешкода ще буде, але вона не буде настільки суттєвою, тому що опозиційна платформа «За життя» сьогодні зробила заяву, що буде подавати звернення до Конституційного суду. Але справа в тому, що саме звернення не зупиняє дію закону.
Уважає політичний і економічний експерт Валерій Клочок. Того ж дня, 13 квітня, закон підписав голова Верховної Ради і направив документ на підпис президентові. Нагадаємо, у ніч з 30 на 31 березня Верховна Рада проголосувала закон про обіг сільськогосподарської землі.
Я маю велике сподівання, що все ж таки ринок запустився ефективно, тому що все-таки в будь-якому випадку запуску ринку земель сільськогосподарського призначення він призведе до поступового збільшення внутрішнього валового продукту. А це для України дуже-дуже позитивно.
Висловив сподівання експерт. Однак, недавні опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що якби референдум про продаж землі проходив найближчого тижня, то проти продажу землі проголосувало б 74% респондентів. А парламент таки вніс зміни до Державного бюджету України на 2020 рік. Це вдалося зробити з другої спроби. Перше голосування проводилося 2 тижні тому. Тоді законопроект відправили на доопрацювання і знову отримали жорстку критику від майже усіх фракцій та груп.
Ну і мені також дуже прикро, що вся ця робота після першого провалу голосування за бюджет відбувалася, в принципі, за закритими дверима. Інклюзивного обговорення бюджету в бюджетному комітеті з представниками усіх фракцій просто не відбувалося.
Висловила жаль народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе. На яких же прогнозах побудований бюджет? Валовий внутрішній продукт – мінус 3,9%, інфляція – 8,7%, безробіття – 9,4%, доходи бюджету зменшилися на 119,7 мільярдів гривень і становлять 975,8 мільярда. Видатки збільшилися на 82,4 мільярда до 1,266,4 мільярда гривень. Граничний обсяг дефіциту зросте більш ніж утричі – до 298,4 мільярда.
Останні тижні ми спільно працювали над тим, щоб отримати оптимальний варіант оновленого бюджету, який буде відповідати зовнішнім і внутрішнім викликам. Ухвалення держбюджету надзвичайної ситуації – це найвищий рівень відповідальності, це підтримка сценарію виходу України з кризи.
Оцінив кошторис прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, найсуттєвіше збільшуються видатки на виплату пенсій та державну програму медичних гарантій. Змінилися плани держави і щодо фінансування окремих дотацій чи субвенцій. Найбільше постраждають видатки на освіту та регіональний розвиток.
Чи забрали гроші у, наприклад, поліції? Ні, не забрали. Чи забрали у Державного бюро репресій? Ні, не забрали. Чи забрали, наприклад, у судів? Навпаки, додали. А у кого ж забрали? А забрали у вчителів українських мільярди гривень. Забрали субсидії. Це в той час, коли вони говорять, що захистили людей і соціальний захист є.
Обурюється співголова парламентської фракції партії «Європейська солідарність» Артур Герасимов. Що ж найбільше викликало негативну реакцію депутатів? По-перше, зменшення доходів на суму, яка становить половину пенсійного фонду країни. По-друге, гігантську діру лататимуть не за рахунок силовиків, а руйнують нову українську школу, душать культуру. І найголовніше – величезний дефіцит у 298 мільярдів мав би фінансуватися за рахунок коштів Міжнародного валютного фонду. Але як можна сподіватися на ці гроші, якщо Верховна Рада не прийняла закон про банки або так званий антиколомойський закон? Так, частково дефіцит можна зменшити і за рахунок заходів, які пропонує президент.
Затягти паски мусять усі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу та посади, її зарплата не перевищує 47 тисяч гривень. Це стосується всіх суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Національного банку України, ЦВК та багатьох інших чиновників.
Але ж такий бюджет аж ніяк не сприятиме виходу з кризи. Ми зможемо якимось чином хіба зменшити її наслідки, вважає політичний і економічний експерт Валерій Клочок. У цьому контексті йому дуже не до вподоби низька ефективність роботи правоохоронних органів у частині боротьби з корупційними схемами, які існують в країні. Ми мали б не зменшувати дохідну частину бюджету, а думати про те, як все-таки бюджет виконати на тому рівні, на якому він був передбачений раніше. Народного депутата і головного ідеолога декомунізації Володимира В'ятровича викликають на допит у Державне бюро розслідувань. Привід – проведення міжнародного форуму, присвяченого 85-тим роковинам пам'яті жертв Голодомору. Справу ініціював відомий своїми проросійськими поглядами та українофобією народний депутат Максим Бужанський. А виклик підписав слідчий, на якого В'ятрович подав до суду за, цитую, «непомічання державної зради керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і екс-президентом Леонідом Кучмою, які підписали у Мінську документ, що передбачає прямі переговори з терористами, які окупували частину Донбасу». Кінець цитати. На переконання самого В'ятровича, імперія завдає удару у відповідь. «У нас знову садитимуть за правду про злочини комуністів?» – риторично запитує він. Державне бюро розслідувань провело обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол. І справа навіть не в тому, що це робилося з порушенням законодавства України.
Під час самих слідчих дій була ціла низка порушень, починаючи з того, що в самій ухвалі сказано про те, що обшук проводиться в будинку, вони проводили її особистий обшук, особисто в неї вилучили телефон, це робили чоловіки, тобто чоловіки особисто обшукували жінку. Це не просто хамство, це не просто неетично, це пряме порушення законодавства.
Розповів народний депутат Микола Княжицький. Справа в іншому. Після обшуку ДБР повідомило Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу Офісу партії регіонів ще у 2014 році. Найцікавіше, що провадження за подіями шестирічної давності було зареєстроване лише 25 березня безпосередньо в Державному бюро розслідувань, хоча саме цей епізод вже був розслідуваний Генеральною прокуратурою. Як зазначив колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак, дії ДБР не вміщаються в рамки здорового глузду. Навіть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає дії проти Чорновол неадекватними і ганебними.
Нічого в обшуку серйозного, трагічного не було. Справа тут вже зовсім інша. Справа в тому, що почався перепис української історії, почалися дискредитації Майдану, переслідують майданівці, поки що тільки в моїй особі.
Пояснила ситуацію сама потерпіла. Тої ж думки і багато інших людей. Петро Порошенко назвав обшуки жахливим символом реваншу і закликав Володимира Зеленського зупинити це свавілля. Український режисер і політв'язень Кремля Олег Сенцов вважає справу реваншем і зливом завоювань Майдану. Свою точку зору має і нардеп Софія Федина.
Вони хочуть у кожному із нас виробити рефлекс страху. Ти кажеш правду, буде кара. Ти вийдеш на Майдан, буде кара. Ти посмієш думати, буде кара. Ти вийдеш заявити і захистити свої права, буде кара.
Політичний експерт, кандидат юридичних наук Андрій Смолій дивується, що у Зеленського переслідують не тих, хто розстрілював Небесну Сотню, а тих, хто був учасником Революції Гідності. Цитую, «Беркутівців випускають до Росії, справи Майдану зливають, а країну повертають в лоно руського міра». Кінець цитати. Схожої думки і політолог Сергій Таран.
Ми чудово розуміємо, що справа не лише Тетяни Чернову, а справа в тому, що нова влада намагається переписати українську історію і надати інтерпретацію тим подіям, які відбулись на Майдані, відповідно до тих лекалів пропаганди, які сплетені в Кремлі.
Історія зі звинуваченням Чорновол у вбивстві людини в найтрагічніший день Майдану для багатьох може здатися абсурдом чи дрібною помстою. Насправді ж, це частина великого плану росіян з легітимізації анексії Криму та агресії на Донбасі. Так вважає політолог Центру вивчення Росії та окупованих територій Вадим Денисенко. І ця частина формулюється просто. Майдан – це переворот, і саме майданівці почали першими стріляти і спровокували криваві сутички.
Те, що зараз відбувається, це спроба переписати історію Майдану. Мені зрозуміло, що ми зараз маємо спробу фактично з капітуляції України перед Російською Федерацією по всіх напрямках. Фактично Україну розвертають до Росії.
Каже волонтер, колишній майданівець та атовець Мирослав Гай. А Вадим Денисенко продовжує, що Путіну для міжнародного трибуналу в Гаазі потрібні рішення судів, які пишуться українцями і виконуються в Києві. А тому є два варіанти того, як буде далі діяти Державне бюро розслідувань. Перший – максимально затягувати час і пробувати просто нарощувати свою доказову базу проти майданівців. Другий – іти на пролом і засипати медіа все новими звинуваченнями та підозрами. Проросійські сили, які йдуть на місцеві вибори, чи можливі дострокові парламентські, використають це для розкрутки опоблоку Медведчука та Шарія. Журналіст-міжнародник Віталій Портников припускає, що Володимир Зеленський зовсім не глава реваншу, а знаряддя. Реваншистам був потрібен слабкий президент, який не завадить їм сформувати кадрову вертикаль і почати наступ на Україну, організувати громадянський конфлікт, про який мріє Путін, зіштовхнути владу і суспільство, полегшити Кремлю окупацію нових українських земель. І до того йде.
Але подібно тому, як Янукович не усвідомлював, чим закінчиться для нього Революція Гідності, так само у Зеленського зараз не розуміє, чим закінчиться подібні переслідування майданівців. Якщо влада буде продовжувати ці репресивні заходи, то, на жаль, навіть незважаючи на те, що це дуже небажано робити під час пандемії, люди все одно будуть виходити на протест.
Передбачає Сергій Таран. А Всеукраїнська асоціація пекарів та Асоціація борошномели України звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням запровадити тимчасові обмеження на експорт зернової продукції продовольчої групи. Інакше пшениця може суттєво подорожчати, стати дефіцитом, а Україна залишиться без хліба. Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заспокоїв. Два тижні тому Підписано меморандум з основними учасниками зернового ринку про граничні обсяги експорту пшениці. І на той час, коли почне надходити зерно нового урожаю, Україна матиме 3 мільйони тонн пшениці. Тобто запасів зерна в Україні цілком вистачить до нового урожаю, ми не залишимося без хліба, а обмеження експорту пшениці може обернутися для держави збитками у майже півмільярда доларів. Для радіо СБС Василь Томин.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за СБС українською на Facebook.